Če pretiravamo zdravjem, nas lahko od tega še pobere. Sreča se nam zgodi, ne moremo je sami proizvesti. Kar velja za lepo, je podvrženo trenutni modi.
Danes je pred nami nekaj odlomkov iz knjige, ki se ukvarja z vprašanjem, kaj storiti, da bi se veselili življenja in življenje uživali. Čas je, da se nekdo zavzame za zdrav užitek, zadovoljstvo in veselje. Kljub temu, da danes hedonizem za marsikoga predstavlja življenjsko filozofijo in smo obdani z enim samim wellnessom, od glasbe do vsakršne zabave, ljudje skoraj nismo več zabavni. Kamorkoli se ozreš, lahko vidiš le nejevoljne, nezadovoljne in vsega presite obraze. Kam je pobegnilo prekipevajoče veselje do življenja? Zakaj nismo srečni? Avtor Manfred Lütz krivca išče v normativu Veseliti se življenja pomeni biti zdrav, v kondiciji in lep. Če je danes sploh kaj na oltarju, kar častimo in čemur poklanjamo vse mogočne spravne daritve, potem je to zdravje. Naši predniki so gradili katedrale, mi gradimo klinike. Naši predniki so delali pokleke, mi predklone. Naši predniki so reševali dušo, mi postavo. Ni dvoma o tem, da imamo novo vero, zdravje. Ta ustvarja utvaro napačnega raja in tako ustvarja novo obliko verske slepote. Prisluhnimo nekaj odlomkom iz knjige Manfreda Lütza z naslovom Veselje do življenja.
Humor ni stvar tistih, ki verujejo v zdravje. Zato mondena zdravilišča in klinike ponujajo skoraj da nične diete pod zdravniškim nadzorom po strahotnih dnevnih cenah. Dietna gibanja se kot valovi množično valijo po vsem svetu, pri čemer svojo asketsko resnostjo daleč presegajo spokorniška gibanja srednjega veka. Srednjeveški spovednik si ne bi nikoli drznil spovedancu naložiti takšne pokore, kot jo danes popolnoma zdravemu pacijentu naloži splošni zdravnik in pri tem niti ne trzne. Umreti lep ali svet kot lepotilna ustanova. Pri wellnessu ali drugače pri dobrobiti za telo se je pojavil nov izraz, ki ima veliko opraviti z religijo zdravja – lepota. V wellness centru poskrbijo tudi za vašo lepoto. Lepota namreč velja za vidno znamenje zdravja in si jo seveda, tako kot zdravje, lahko pridelamo. Tudi pojem lepote prežema religioznost, a lepota je nerodna stvar. Kar velja za lepo, je podvrženo modi in ima na čuden način opravka z bogatstvom. Nihče ne more vedeti, ali morda lepota, za katero smo poskrbeli pri lepotnem kirurgu, naslednjega dne ne bo več veljala za lepo. Poleg tega hkrati obstajajo nasprotujoči si lepotni ideali. Vitkost, na primer, še vedno velja za lepo. Manekenke so pogosto videti tako sestradane, da so usmiljanja vredne in dajejo vtis, da so nekje v globini nesrečne. Zaradi ideala suhih ljudi usodno narašča število anoreksičnih oseb, torej bolezenskega hujšanja. Lepota je konec koncev, tako kot zdravje, skrivnost, ki je ne moremo niti ustvariti, niti preprosto opredeliti z nekim določenim izrazom. Ko enkrat velja usodna enačba, da je na primer suho lepo, potem ni več meja. Potem lahko lepoto ustvarimo, potem smo vsi lepši bolj, ko hujšamo. Vse do smrti. To je vsaj en vidik te bolezni, ki jo je težko razumeti. Zunanjo lepoto nam, tako kot mehaniki karoserijo, izdelajo lepotni kirurgi, ki ustrežljivo popravijo vse, kar lahko pri njih naročimo po katalogu. Neutrudni so. Storijo vse, kar je v njihovi moči in popravljajo popravke. Na koncu ostanejo večkrat reciklirane, brazgotinaste in grozljive ruševine, ki jih pustijo za seboj. Nič nimam proti lepi embalaži, vendar me jezi, da Homo sapiens dan danes lepoto presoja na osnovi embalaže, ki pa ni ravno najbolj trajna. Če bi bila lepota zares pomembna za veselje do življenja, potem bi bil rezultat pretresljiv. O nedotaknjeni lepoti bi lahko govorili v najboljšem primeru v starosti med 18 in 23 letom. Brezplodno hrepenenje po večni lepoti se tako pomnoži s hrepenenjem po večni mladosti. In kaj dobimo? Natančno načrtovano frustracijo. Od pretiravanja zdravjem nas lahko pobere ali smrtonosna tveganja in nadležni stranski učinki. Ker istovetimo življenjsko srečo in veselje do življenja z določenimi lastnostmi, ki se jih da proizvesti, potem se zdi verjetno, da tako kot pri vseh proizvodih velja določena stopnja kakovosti. In če rezultat ni zadovoljiv, kaj potem? Če človekovo dostojanstvo, za kar se zavzemajo nekateri, izhaja iz njegove vrednosti, potem človek slabše kakovosti tudi nima več dostojanstva. Da bi torej temu človeku prihranili nedostojanstveno življenje, sedaj v katedralo zdravja dodajajo sklepnik. Kdor ni zdrav ali lep, mu religija zdravja omogoča dobro smrt. Nizozemci, ki so to z zakonom dovolili, se resnično trudijo to prikazati kot napredek. Idejni oče eutanazijskega gibanja Julius Hakenthal je na oni svet pomagal tudi neki bolni ženski z iznakaženim obrazom. Torej ni bila lepa. Na Nizozemskem vsako leto dokazano ubijajo več kot 250 ljudi, ne da bi s tem oni soglašali, čeprav so bili pri polni zavesti. Zato je zadolžena komisija. Očitno hočejo trpečim ljudem prihraniti to vrstno odločitev. Komisija jo prevzame nase. Komisija torej odloča, kje je meja, kako zdravi, kako lepi bomo morali biti od sedaj naprej, da ne bomo postali žrtve njihovega sočutja. Zdravje tako postaja nesporen, blasfemično zaščiten in naravnost magični poslednji cilj.
Sol in luč.
Zdravnik postane zadnja, skrivnostno nepojmljiva instanca pred trpljenjem in smrtjo. Vse religije tega sveta poznajo poslednjo instanco pred vstopom v večnost. Religija zdravja, katere dinamika prizadevnosti se iztroši vsak dan v zdravstvenih domovih, se ni mogla spomniti ničesar boljšega, kot da je svoje bogove, zdravnike, ki so pristojni za vse, postavila tudi na to mesto. A zato sploh niso primerni. Kaj pa nek stažist ve o smrti in kaj šele o umiranju? Smrt ni bolezen, je eksistencialna izkušnja. To ve starka, ki je preživela bedo vojne in vojno pomankanje in je takrat videla umreti marsikoga. Tudi ljudi, ki so ji bili zelo blizu. Kdor se osredotoča izključno na dobro telesno počutje, naj ne bo presenečen, ker mu bo spodletelo. Spodletelo mu namreč bo. Minljivo telo ni nič drugega kot umrljiva lupina, ječa duše. Pravo, bistveno in pomembno je duša. Ukvarjati bi se morali z odrešenjem duše. Kaj bi se zgodilo, če bi nam uspelo čas invalidnosti, bolečin, trpljenja, bolezni, starosti in umiranja, ki se mu ne moremo izogniti, sprejeti? kaj ko bi jih celo izkoristili za veselje do življenja, namesto da jih vidimo kot omejitve življenja. Sodobna psihoterapija je za takšno spremembo perspektive razvila zanimive metode. Najbolj slavni ameriški psihoterapeut 20. stoletja Milton Erickson je razvil nenavadno metodo. Pacientovih težav ni objokoval in nad njimi ni tožil, ampak jih je genialno uporabil kot vir energije, kot sposobnost za rešitev. Znanstveno temu rečemo težavo utilizirati. Predpogoj za takšno radostno spremembo perspektive je resničnost, najljubša tema, o kateri se pogovarja radost. Radost nima nobene povezave z abstrakcijo, utopijo ali teorijo. Religija zdravja te ljubezni do resničnosti ne poseduje. Obožuje svoje abstraktne cilje. Zdravje ima za zgolj teoretični pojem, ki mu v resničnosti nihče ne zadosti, zato je njeno hrepenenje po neskončnem življenju neizpolnljiva utopija. Religija zdravja živi od hrepenenja, da bi morale biti stvari takšne in takšne. Prav zato religija zdravja ločuje telo in duha, radost pa je celostno dogajanje.
Sol in luč.
Med študijem filozofije je profesor na seminarju zastavil vprašanje, kaj dejansko je srečna družba. Družba, ki časti mladost, ali družba, ki časti starost. Dejansko je profesorju uspelo jasno predočiti, da je srečna družba le tista, ki časti starost. Če namreč časti mladost, potem je že za mlade ljudi pogled v prihodnost, pogled v temo. Pogled v preteklost pa navzočnost izgube, ki je ne bomo nikoli nadomestili. Če pa nasprotno, v družbi častimo starost, potem je življenje pot do tega cilja, za katerega se velja čim bolj potruditi, in sicer tako, da nekega dne sedimo, kot v antičnih časih, v senatu. Izraz senati izhaja iz besede senex, starec. Tam nas drugi spoštujejo in upoštevajo. A od družbe veselja do starosti smo oddaljeni kilometre. Na mejah našega bivanja ne vlada temačno stanje brez veselja, ravno nasprotno. To pomeni, da umetnost življenja, prizadetost, bolezen, bolečine, trpljenje, starost in smrt vidimo v drugi luči, kot je to sicer običajno. Odrešenje, sreča se nam zgodita, ne moremo ju sami proizvesti. In če je mogoče v neizogibnih dogodkih najti srečo, potem ima vsak človek brez izjeme priložnost za srečo. Pri tem ne gre za pozitivno mišljenje, ki z umetničenim smehom poplesuje skozi življenje. Gre za to, da poskusimo dojeti resničnost in ne samo misli oziroma klišejev o resničnosti. Potem je treba sprejeti, da je marsikaj v življenju zares tragično, torej da ga prežima brezizhodno breme. A od tega, kako se na vse to odzovemo, kar je v resnici brez dvoma, ni razveseljiva novica. Je odvisno, kako sposobni smo dobro in srečno živeti.
Poslušali ste nekaj odlomkov iz knjige Manfreda Lütza z naslovom Veselje do življenja, ki je izšla pri Slomškovi založbi. Bral je Matjaž Merljak, oddajo pa sem pripravil in uredil Tadej Sadar.